kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita, ngayong Lunes, 17 ng Marso taong 2025. Chalmers nagbabala sa inaasahang federal budget para sa pagbangon sa pananalanta ni ex-Cyclone Alfred. Unyon na kumakatawan sa mga psychiatrist na nawagan sa gobyerno ng New South Wales na magbigay ng mas mataas na sahod. At legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, kilalanin. Para sa mga detalye, nagbabala si Treasurer Jim Chalmers sa mga botante sa inaasahan nilang federal budget para sa pagbangon sa pananalanta ni ex-Cyclone Alfred. Ang gobyerno ay magdaragdag ng hindi bababa sa $1.2 billion sa darating na budget na ilalabas sa susunod na linggo, 25 ng Marso. Dagdag ni Chalmers, ang federal na pamahalaan ay makipagtutulungan sa mga estado at naglaan ng $30 million para sa mga recovery costs. Sinabi naman ni Queensland Premier David Crisafulli sa Channel 7 na ang pagpapatayo muli ng mga gusali o establishmento ay magiging kritikal sa hinaharap.
For me, it's about saying, well, why not spend a little bit more on some of those key bits of infrastructure? And in the end, that pays for itself many times over. You don't have to replace them for a start. But also just having greater connectivity. Why would you leave the Bruce Highway, which is the lifeblood of regional Queensland, why would you leave those low points that you know are low points as part of the replacement? We just need to build them a little stronger, a little higher, a little longer, and you're going to get a better economic and social outcome from that.
Samantala, sinabi ni Trade Minister Don Farrell na ang posibleng taripa sa mga export ng Australian beef papuntang Estados Unidos ay makasasama sa mga bulsa ng mga taong mahilig sa burger. Nababahala ang mga magsasaka ng baka sa Australia na maaaring itutok ng Administrasyong Trump ang pansin sa Australian beef matapos magpatupad ng mga taripa sa bakal at aluminium. Sinabi naman ni Farrell sa Sky News na karamihan sa mga export ng Australian beef papuntang US ay ginagamit sa mga hamburger ng McDonald's.
The significance, of course, to the United States about our beef exports is that most of it goes into McDonald's hamburgers. And if you push up the price of those beef exports by 25% or 10% or whatever the figure is, then you simply push up the price of hamburgers in the United States. Doesn't make any sense.
Samantala, nanawagan ang unyon na kumakatawan sa mga psychiatrists sa gobyerno ng New South Wales na makapagkasunduan at magbigay ng mas mataas na sahod habang ipinapahayag nila ang sistema ay nasa alanganin. Sinabi ng Australian Salaried Medical Officers Federation na lumalala ang kakulangan sa mga tauhan matapos umalis ang mahigit 200 psychiatrist mula sa pampublikong sistema noong Enero. Ang hidwaan na ito ay dadalhin sa arbitration ngayong araw kasabay ng mga babala mula sa mga psychiatrist tungkol sa mapanganib na kondisyon tulad ng pagkaantala sa mga emergency department. Nanawagan ang unyon sa gobyerno ng estado na magbigay ng 25% na pagtaas sa sahod at magsagawa ng agarang hakbang upang makakuha at makapagturo ng mga bagong tauhan. Sinabi na noon ni Premier Chris Minns na hindi kayang tustusan ng estado ang pagtaas ng sahod. Sa iba pang balita, hinihikayat ang mga politiko na pabilisin ang pagpapasa ng unang batas sa Australia na magbabawal sa paggamit ng machete matapos muling pumatay ang nasabing armas ng isang tao sa Melbourne. Magpapasa ng mga batas ang pamahalaan ng Victoria sa State Parliament ngayong Linggo upang ipagbawal ang pagbebenta at pagmamayari ng machete simula 1 ng Setyembre bilang tugon sa tumataas na paggamit nito. Ang iminungkahing pagbabawal ay dahil sa ginawa sa isang 24 na taong gulang na lalaki na pinatay noong Biyernes ng gabi ng isang grupong may dalang machete malapit sa Marriott Water Shopping Center sa Southeast Melbourne. Balita naman sa labas ng bansa. Sa Estados Unidos, nagbabala ang mga weather forecaster ng mas malalang kondisyon ng panahon matapos ang malupit na mga bagyo na ikanasawi ng hindi bababa sa 34 na tao sa 6 na estado. Isang bagong tornado watch ang itinaas para sa mga bahagi ng West Virginia, Ohio at Pennsylvania. At inaasahan ang higit pang sama ng panahon sa Gulf Coast kabilang ang Mississippi at Tennessee. Ayon sa tracking site na PowerOutage.us, hindi bababa sa 250,000 na mga bahay at negosyo sa buong sentro ng Estados Unidos ang walang kuryente. Dumako naman tayo sa balita sa Pilipinas. Nagpulong sa kauna-unahang pagkakataon ang binuong legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kaso ng krimen laban sa sangkatauhan o crime against humanity sa International Criminal Court. Mula sa ulat ng ABS-CBN News, pangungunahan ito ng Israeli-British lawyer na si Nicholas Kaufman na batikang abogado sa ICC. Kasama si dating Executive Secretary Salvador Medialdea, dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte na si Harry Roque, at kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Mayroon pang halos kalahating taon na ang kampo ni Duterte upang maghanda para sa kanyang depensa at maghanap pa ng paraan upang palayain ang dating Pangulo mula sa detention. Inaasahan na magsisimula ang ICC sa pagkumpirma ng mga kaso laban kay Duterte sa 23 ng Setyembre. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, magiging maulan sa Cairns sa temperaturang 29 degrees Celsius, gayon din sa Darwin at 33. Bahagyang maulap naman sa mga sumusunod, Adelaide at 24, Sydney at 22, Newcastle at 23, at sa Brisbane sa temperaturang 32 degrees Celsius. Maulap naman sa Melbourne at 18, pati na rin sa Hobart sa temperaturang 17 degrees. Habang maaraw sa mga sumusunod, Perth at 31, Canberra at 21, at sa Wollongong sa temperaturang 20 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.